sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Akka moltan oduu har'aan isinitti himuwanii Tigist Gammeeti. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp kutaa Kaaliforniyaa bakkaawwan ibidda bosonaatiin miidhaman daawwataniiru. Bulchaan kutaa Kaaliforniyaa Gavin Newsom jimaata kaleessaa oggaa Tiraamp Los Angeles gahan harka isaan fuudhanii hunda caalaa asitti argamu keetiif si galateeffannaa. Kun nu qofaaf odoon ta'in namoota abidda kanaan miidhaman hundaaf waan guddaadha jedhanii balaa dhaqqabirraa dandamachuudhaaf qarqaarsa mootummaa federaalatii fi pireezidaanti Tiraamp akka barbaadan himataniiru. Ogeessonni abidda dhaamsan naannoo Los Angeles qilleensa cimaadha fi haala goginsaa hedduutti ibidda dachaadhaan boba'aa jiru dhaamsuudhaaf tattaaffii godhaati jiru. Pireezidaant Tiraamp karaa isaaniitiin namni baay'een balaa kanaan miidhamuun qabeenyi barbadaa'uun akka ifa ta'ee dubbachuudhaan rakkoo kana hiikuudha in hojjennaa in hiiknas jedhaniiru. Hiikuu qofa sodoon ta'in akka wanna kanaa deebi'ee muudanne tarkaanfii fudhannaa jedhan Pireezidaant Tiraamp. Tiraamp naannoo ibiddaan miidhame naannoo Paasifikii Paaliseed ammanneen tarree taa'an boba'anii daara ta'an daawwataniiru. Abiddi naannoo Paaliseed kun yeroo ammaa harki 77 to'atamus lafti gara heektaarii 9,500 ta'uu gubateera jedha ministirri bosonaa fi eegumsa ibiddaa Kaaliforniyaa. Pireezidaant Tiraamp Kaaliforniyaa daawwachuu isaanii dura kaleessuma kutaa Noorz Kaarolaayinaa daawwatanii ton miidhaa bomboleettiin Heelen geechisee booda deebisanii ijaaruudhaaf tattaaffii ji'ootaaf godhamaa jiru irratti ibsi kennameefira. An ministira haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi ta'uudhaan dhiheenya aangoo qabatan Maarkoo Ruubiyoo Chaayinaa irratti imaammata jabaa fudhachuu akkasumas dantaa Ameerikaa irratti cichuudhaaf akka jiran beeksisanis amma ammaatti Afrikaa ilaalchisee waan karoorfatan wanni ifa ta'e hin jiru. Pireezidaantiin Afrikaa kibbaa Ramaphosaan dhiheenya kanaa foorumii dinagdee addunyaa Davos Siwiizerlaand irratti geggeeffame irratti bulchiinsa Tiraamp jalatti Yuunaayitid Isteetsi wajjin hariiroo gaarii qabaannaa jechuudhaan dubbatan. Pireezidaant Tiraamp nama waliigaltee tolchuu sirriitti beekanii anis akkasumaan jedhan Ramaphosaan kanaafuu aniif inni wajjin hojjechuu dandeenyas jedhan. Ramaphosaan kanaa jedhan malee namoonni baay'een waan abdii akkasii qabaniif fakkaatu. Xiinxaltoonni akka tilmaamanitti hariiroon Pirtooriyaan Raashiyaa wajjin qabdu ejjennoo eddugaleessa Yuukireen irratti qabdu akkasumas dhimma mana murtii haqa idil-addunyaa irratti Israa'eliif Gaazaa ilaalchisee wanni jiru Tiraamp waan gammachiisu miti. Kana malees Afrikaan kibbaa miseensa ijoo garee BRICS Raashiyaanii fi Chaayinaan keessa jiraniiti. Ministirri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Ruubiyoon Afrikaan kibbaa hariiroo gaarii Chaayinaa wajjin qabdu kanaan dura qeeqatii turan. Oduu biraatiin erga bulchiinsi yeroo dheeraa pireezidaant Bashir al-Asaad Siiriyaa keessatti dabarsan xumuramee booda miseensonni maatitii fi gareewwan qarqaarsaa Andamaaskas keessatti butamanii gaazexeessaa Ameerikaa Oostin Taayis barbaadaa jiran. Gaazexeessaan kun bara 2012 ture as buuteensaan dhabame. Manoota hidhaa amma duwwaa jiran keessaa tokko keessatti gareen kun barreeffamoota fi fakkii maatiin Oostin an isaa fakkaate jedhan argataniiru. Erga muddee darbe keessaa Asaad aangoorraa kaafamanii maatiin namoonni jalaa butaman baay'een gamoowwan Damaaskas keessatti mana hidhaa ta'anii tajaajilaa turan sakatta'aati jiran. Ergamaan addaa bulchiinsa Baayiden Roojar Kaasteen muddee keessaa qondaaltota Yuunaayitid Isteetsi biroo wajjiniin gara Damaaskas imaluudhaan dhimma booji'amtoota achi keessa turanii irratti ibsa kennaniiru. Hooggantoota keenya qondaaltota wajjin cichinee barbaadati jirra. Waan dandeenyu hunda gochaa jirraa. Kanaaf gaaf tokko deebinee Oostin ijaan arginaa. Akkaataa itti yaafachaa jirrus itti himnaa jedhan. Haati gaazexeessaa Badee garuu barbaachi ilma ishii mootummaadhaan godhamaa jiru waan garaa ishii hanqateef ofumaa gara Damaaskas imalteetti. Bulchiinsi amma gara aangoo dhufee Doonaald Tiraamp ilma kiyya arguudhaa na qarqaaraa jettees abdii guddaa qabdi. Oduun har'aaf qabnu kanumaa. Qophiiwwan keenyaaf wajjiniin turtii gaarii.
Hordoftoota keenya ittaansuudhaan sanbata sanbata yeroo maraa dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiitti dabarra.
qophii dubartootaaf maatii kanarraa keessatti?
Kittannaan dubartoota Somaaliyaa keessatti miidhaanni dubartootaaf shamarran irraan ga'aa jiruuf tokkummaan mootummootaas shaakala miidhaa dhaqqabsiisu kana dhaabsisuudhaaf tattaaffiin ni godhu. Akkasumas qabsaa'onni mirga hawaasummaaf dubartoota shaakala kana akkamittiin dhaabsisuu akka danda'an marii isaan hawaasa waliin geggeessuu jalqaban irratti fuulleffata. Addunyaa irratti gochi kittaannaa yookaan dhandhaqabaa dubartootaa dhaabuuf carraaqqiin godhamus duudhaan miidhaa geessisu kun jireenyaaf fayyaa dubartootaaf shamarran miliyoonaan lakkaa'aman Somaaliyaa keessaa irratti dhiibbaa uumuu itti fufee jira. Najiib Ahmed magaalaa Maqdishoo irraa akka gabaasetti shamarreen waggaa 17 maatii ishee waliin mooraa namoonni biyya ofii keessatti qe'ee irraa buqqaan kan magaalaa Maqdishoo keessa jiraatti. Miidhamtuu kittaannaa ta'uu ishee dubbatti. Shaakalli kun jaarmiyaa fayyaa addunyaatiin shaakala aadaa miidhaa dhaqqabsiisu kan qaama saalaa dubartootaa sababa rakkoo fayyummaaf utuu hin taane akka irraa muramu taasisu jechuun moggaase. Erga kittaanamtee booda waggaa ishee 12 dhukkubbii itti fufiinsa qabu rakkoo fayyummaaf miiraan miidhamtee jirti. Dhimma dubbachuuf dhorkamaa ta'e kana yoo dubbatte deebii ishee eeggatu waan hubatteef maqaa ishee dhoksuudhaan VOA waliin haasa'u filatte.
I went through a lot of pain, lost a lot of blood because of excessive bleeding and suffered from recurring infections, which still gives me nightmares. I hope my sisters will not undergo the pain I went through.
Dhukkubbii hedduu keessan darbe dhiiga baay'eetu na dhangala'e. Sababan garmalee dhiigeef infekshinii irra deddeebi'ee dhufuufan saaxilame. Kunis ammallee abjuu halkanii ta'e natti mul'ataa jette. Kittaannaa yookaan dhandhaqabaan Somaaliyaa keessatti kan itti fufeef sababaan shamarraniif dubartoonni hin kittaanamne, saalquunnamtii raawwatu, xuraa'oof kan hin barbaadamne ta'uu ka jedhu amantii waliigalaa irraa kan ka'edha. Tokkummaan mootummootaa shamarraniif dubartoonni Somaaliyaa umriin isaanii waggaa 15 hanga 49 ta'an 100 harka 98 kanneen ta'an kittaannaa bifa tokkoof saaxilamaniiru jedha. Aadaadhaan oguma deessisuu irratti kan bobba'an deesiftuu kata'an Shamsaa Alii Mohaammed waggaa 20 oliif kittaannaa raawwataniiru. Amma garuu dubartoonni hedduun gocha kana akka dhaabaniif kanneen qabsaa'an keessaa tokko yoo ta'an gocha kana dhandhaqabaa jechuun waamu. Ejensiin tokkummaa mootummootaa kan UNFPA jedhamu garuu jecha kana akka hin fayyadamne kan jajjabeessu yoo ta'u dhandhaqabaan dubartootaa mirga namummaa sarbuuf adeemsa dhandhaqabaa dhiiraarraa baay'ee adda ta'uusaa hubachiiseera. Duraanii shamarran baay'ee dhaqna qabna turre. Garuu amma erga Ifraa Faawundeeshiniin nu leenjisee asitti gocha kana dhaabneerra. Amma kittaannaan dubartootaaf shamarran waan miidhuuf hubannoo uumnaa hedduun isaaniis sababa gocha miidhaa geessisu kanaan yeroo da'umsaa rakkachaa jiru jedhan. Dhaabbati Ifraa Faawundeeshin jedhamu bu'aadhaaf kan hin hojjenne yoo ta'u Somaaliyaa keessatti kittaannaa dhaabuudhaaf hojjetaa jira. Bu'uursituuf qabsooftuun dhimma hawaasummaa lammii Aayirlaand hidda dhalata Somaaliyaa Ifraa Ahmed hirmaannaan dhaabbata isaanii namoonni 100 lakkaa'aman kittaannaa dubartii bifa kamiinuu akka hin raawwanne amansiisee jira jedhu.
I don't want people to see me just interfering to the community, so we trained all the leaders religiously.
Akka waan nama hojii hawaasaa gidduu seenutti ilaalamuun barbaannu. Kanaaf geggeessitoota aadaaf amantii leenjifne haasaa akka jalqabaniif marii hawaasaa akka geggeessan taasifnaa jedhan. Kaayyoon dhaabbata biraa Saasaa jedhamus hawaasuma mariisisuudhaan kittaannaan dubartootaa akka dhaabatu ka taasisu. Mohaammed Murseel dhaabbata Saasaa waliin kan hojjetu sagantaa tokkummaa mootummootaa kan UNFPA jedhamu ogeessa.
As an organization, we are fighting to eradicate FGM in Somalia by closely working with the government of Somalia, especially the Minister of Family Affairs.
Mootummaa Somaaliyaa keessattuu ministeera dhimma maatii waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuudhaan bu'uura seeraa kittaannaa dubartootaa Somaaliyaa keessatti yakka taasisu baasuudhaan biyyattii keessatti kittaannaa dhabamsiisuuf qabsaa jirra jedhan. Heerri mootummaa Somaaliyaa dhandhaqabaa dubartootaa dhorkuu fi gara jabinaaf salphina jedhee kan ibsu ta'us seerri biyyaalessaa gocha kana yakka taasisu garuu hin jiru. qabsaa'uun ni farrakittaanna yoo akkas ta'e malee shamarraniif dubartoonni rakkachuu itti fufuu jedhu.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoota hordoftoota keenya ittaansuudhaan wixata darbe pirezidantummaa Yuunaayitid Isteetsiif hirbuu seenuudhaan aangoo akka qabatan Doonaald Tiraamp ilaalchisee qophiilee torban kana dhiyeessine keessaa hanga tokko irra deebi'uun isin dhageessifna.
Yaadi uummataa akka agarsiisutti dorgommiin pirezidantummaa akkaan walitti dhiyoo ture. Haa ta'u malee Doonaald Tiraamp deeggarsa gareelee adda addaa biraa argataniin sadaasa shan mormituu isaanii ittaantu pirezidantii Kaamilaa Haarisiin akka salphaatti injifatan. Tiraamp filattoota isaanii cimsanii kan qabatan yoo ta'u gareewwan hedduu akka aadaatti kanneen demokiraatotaaf sagalee kennan dargaggoota gurraachaa dhiirota laatiinoof dargaggoota biraa deeggarsa argataniiru jedha xiinxalli Associated Press.
Isaan golee hundarraa dhufan. Waldaa hojjetootaa irraa kan hin taane lammiiwwan Ameerikaa idda dhalata Afrikaa, lammiiwwan Ameerikaa idda dhalata Ispaanish, lammiiwwan Ameerikaa idda dhalata Eeshiyaa, idda dhalata Arabaa fi Musliimota Ameerikaa irraa dhufan nama hundumaa qabna turre.
Ji'a caamsaa keessa galmee daldala sobaatiin himannaa yakkaa cimaa 34 kan himatan Tiraamp amma waggoota 20 keessatti kaadhimamaa pirezidaantii rippaabilikaanotaa keessaa isa jalqabaa sagalee uummataa injifatan ta'anii jiru. Saamu'eel Abrahams koolejii Saaraa Loorans irraa akkas jedhu.
Maaliif kaadhimama tokko tokko qeeqni yookaan kachachalli isaanii kan haguugaman ta'e kan kaanii immoo haguugamne? Galmeen Doonaald Tiraamp fakkeenyaaf amanamummaa dhabuuf rakkoolee yakkaa tokko tokkotti maxxanee beekamtii isaan qabaniin miine.
Wanti maxxanee hafee ergaa irra deddeebi'uudhaan Tiraamp waggootaaf filattootaaf dabarsaa turaniidha.
Sana jechuun si dhagaa wallaansoon kennaaf gala. Haalonni gaarii akka hin taane amma danda'ame nan hubadha. Si gargaaruus nan barbaada. Haalli akkasiif salphatuun nan barbaada ka jedhu. Pireesii akkasumas miidiyaaleen waa'ee waan jechoota hin eegamne inni dubbate tokko tokkoo fi kan hunda dubbachuu jaallatu. Garuu dhumarratti ergaan Ameerikaan adursitu Ameerikaan feristu jedhu baay'ee cimaa ta'eera.
Duulli filannoo yeroo hedduu karaa sabaahimaa poodkaastiitiin daawwattoota hedduu kanneen miliyoonaan lakkaa'aman ofitti hawwateera. Arizoonaa Isteet Yuunivarsiitii irraa Toom Raayilii akkas jedhu.
Dargaggoota irratti fuuleffatan kanneen sagalee hin kennin irratti fuuleffatan namoota dhuunfaa beektaa. Qaala'insa jireenyaa waggoota muraasa dabranii waliin kanneen wallaansoo qaban irratti fuuleffatan kunis bu'aa argamsiiseera.
Dubartii gurraattii ta'uun Haarisiin hagam akka miidhe yoo jiraate jechuudha tilmaamuun rakkisaadha.
Ifatti yoo dubbanne kun dhuguma yeroo kana hunda sanyiif gosa yookaan immoo saala waliin kan wal qabatee ture jedhee yaadu. Ergaan Tiraamp ergaa Haaris caalaa filattoota guutuu biyyattii waliin. Walitti dhufeenya kan qabu ture.
Kun ergaa Tiraampiin gara injifannootti geessee jechuudhaan Dooraa Maakwaar gabaasteetti.
Amma immoo seenaa filatamuu pirezidaant Doonaald Tiraamp ilaalchisuudhaan kabafa qaaduun qindeessatti dabarra.
Doonaald Tiraamp mataan isaanii kan irra deebi'anii filatamanii haala kanaan dura hin beekamnee fi sagalee guddaadhaan akka ta'e dubbatani. Pirezidaantii keessanii 45ffaadhaa fi 47ffaa akkan ta'u kabaja adda ta'een na filachuu keessanii fi lammiilee Ameerikaa na filattan mara nan galateeffadha. Maatii keessanii fi egeree keessanii fi nan lola. Amma Ameerikaa jabduu naga qabeetti badhaatu isinii fi ijoollee keessanii fi maltu mirkaneessinutti boqonnaa maleen hojjadha jedhanii Doonaald Tiraamp. Gara aangootti deebi'uun Tiraamp ijjannoo isaanii isa gaaffiiwwan gaafatamanuu fi deebii isaanii hin ta'u jechuudhaan kennan wajjiniin akka ta'e dubbatu xiinxaltoonni. Ras Buetner barruu Niiwoork Taayimsi irraa akkas jedhu. Wanti argitu nama hubannoo ofii irratti amantaa ajaa'ibaa qabu natti fakkaata. Tiraamp xiyyeeffannaa nama hawwachuudhaa fi hojii daldalaa keessatti maqaa ofii olaantummaadhaan mul'isuu irratti caalanii argamaniiru. Namoota miliyoonatti lakkaa'amanu akka maqaa isaanii beekanu taasisaniiru. Hata umale milkaina kana dubase rakkowan turani. Dabbanni yokan kampani nisani kasara kesa senu dani. Yeroja motumba biratti akagalmau tasifamera. Trump saganta televijini The Apprentice jedamuni debiani bayyanachu danda'aniru. Kunisi makasani beksi surratti gaye gudda isan tabatan kesa isatokko. Achuma raka udaniga kani yeroja lkabati fi presidenti United States taufi akadur gomajiranu kan beksisan.
Ladies and gentlemen, I am officially running.
Kabajam tota, President of the United States taufi ifatti dorgommi kesa senenjira. Ammasi biye Kenya akaguddatu gochufi demajira. Jeran, kormanni guddan yemu president tumma isani isadura kesa turetokko. Dibe COVID kuda sagaliti. Akatala lillu bubararu jalkabamu safisaniru. Garummo kekasturani. Yemmu namottani milioni sagalta anu dibe koronatini kabamani namottan kuma dibbalama fi kuma soddoma qultan duanittim Donald Trump masara White House bahani erga wajira bahani boda Donald Trump himannan yakka heddun isan irratti diyate jira waggadar be yali ajjecha isan irratti aggama mella majala milikaniru kun garu walitti duvenya deggertota isani wajjin qaban chaalatti jabese Erga Trump dirre siyasa irratti olbani bodam siyasna America akakanan brata himbeku kanjede gabasni tina trini tini VOA dafi koppae kun akuma kanani nammi altokko yada arti debiani dufujedu namottan bro wajjinini barresani sena America kesatti wan adda erga ujjetani bodam gara angotti debi uisani ipsa
Sagantaa keenya filannoo United States irratti fuulleffate itti fufuudhaan kanattaansuudhaan seenaa hirbuu seenuu United States ilaalchisuudhaan bafaqaaduun hayyuu seenaa dubbisee jira kuno.
Sirni guyyaa hirbuu seenuu pirezidaantii United States taatee aadaatii fi dudhaa barbaachisoo ta'anii hordofuudhaan kan taasifamudha. Sirni hirbuu kun akkaataa itti jalqabamee fi United States alattis seenaa akkamii akka qabu. Akka waan beekan irraa nuuf qoodanuufi Profeesar Geetaahuun Bantii Yuunivarsiitii Kibba Illinoyitti hayyuu seenaa kan ta'an haasofsiifnee jirra. Akkas jedhan.
Akka amma nuyi beeknutti kan hin dhufe Ripaabilikan gaavarmentiidhaaf dimokiraasiin lafanne ta'etti lafa filannoodhaan geggeessitoonni filaman keessatti kan inni jalqabe. Kunis immoo biyya Ameerikaatti jalqabe achii Faransaay. 1789 waggaadhuma George Washington muudame sana irbame sanatti kan raaksi isaanii ka'e formaalii kan irbuun jalqabe biyya Faransaayitti fakkeenyaaf Argentiinaani 1826 Meeksikoon 1824 waggaa lama fuulduraachaadha Faransaayi akkuma sila jedhe. Hindiin 1950 jalqabde pirezidaantii isa jalqaba kan isheen muudde Gaanaa Afrikaa godhanne immoo 1960 kan Kwaamee Nkrumaan pirezidaantii ta'e kan inni irbame.
Taateewwan seenaa hirbuu kanarratti wanneen adda ta'anii yaadataman keessaa tokko Profeesar Geetaahuun akkasitti nutti himu.
Tokko akkuma tasaa kan pirezidaantii ta'anii atuutti yaadin. Kunis immoo yommuu pirezidaantii inni duraa sun du'uu akka taanaa isaa ta'aniitu utumatti yaadin ta'u. Warra akka tasaa ta'an sana keessa George Washington mataan isaa akka tasaa ta'e. Isa jalqabaatiin pirezidaantii inni dursee pirezidaantii kan jedhamu kan kaa'e isa. Amma hundi isaanii isatti kan isaanii wanta inni gaafa sana hojjeteedha kan isaanii hojjetanii. Yemmutti kakatan illee isa jedhamu sana waaqoo na gargaara isa jedhu sana isatti itti dabale so help me God kan jedhu sana kun heera isaanii keessa hin jiru. Isa wanta heera keessa jiru sana ergi jedhe booddee ofuma isaati so help me God jedhe erga isaa kaasee achumaan ammoo warra amma jiran kun hundi isaanii taayitaadhaaf kan kakaa fudhatan hundi isaanii so help me God jedhu.
Sirna hirbuu kanaan wal qabatee wanti adda ta'e biraas mudateera. Bara 1841 pirezidaantii Wiiliyaam Heenrii Haariisanii wajjiniin waan wal qabateedha. Profeesar Geetaahuun kanarrattis waan nutti himan qabu.
Wiiliyaam Heenrii Haariisan inni bara 1841 dhufeetu gaafa irbame sanaa sa'aatii baay'eedhaaf haasa'e. Sa'aatii lamaa ol haasa'e baay'ee hin qorraa, qoportaallee hin qabu, uffata gaachaallee hin qabu. nimooniyaan qabee ji'a lama gidduutti du'e yeroo gabaabduudhaaf kan Ameerikaa bulchee kan jedhamu isaadha.
Bara 2009 amma 2017 marsaa lamaa fi pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii ta'uudhaan kan tajaajilanii Baraak Obaamaa seenaa pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets keessatti pirezidaantii gurraacha isa jalqabaa ta'aniiru. Guyyaa har'aa kan hirbuu seenaa jiranii Doonaald Tiraampi pirezidaantii 45ffaa ta'uudhaan erga hojjetanii booda pirezidaantii 47ffaa ta'uudhaan hirbuu seenuun isaaniis kana booda seenaa keessatti waan galmaa'ee taa'uudha.
Filatamuu Doonaald Tiraamp ilaalchisuudhaan oduu gabaastonni VOA lammiiwwan Afrikaa bakka adda addaa jiran irraa yaada walitti qaban kanattaan sun dhiyeessina.
Namoota yaada isaanii kennan keessaa Saamii Kippeemboo Keeniyaa irraa akkas jedhan.
The world is crying. We are not only looking at Gaza Strip where the Palestinians are.
Addunyaan bo'aa jirti. Nuti galoo Gaazaa bakka Palestinoonni jiran qofa ilaalaa jirra miti. Ajjechaa Koongoo keessaa, ajjechaa Sudaan Kibbaa keessaa akkasumas sarbama mirga namoomaa biyya keenya Keeniyaa keessa jiru yaadachaa jirra. Kanaaf nuti mootummaan Doonaald Tiraamp mirgi namoomaa addunyaa guutuu irratti akka eegamu mirkaneessuu irratti caalaatti akka xiyyeeffatu eegaa jirra.
Naasiraa Abdul Kadir Muhaaddiin Soomaaliyaa irraa yaada kenniteen.
Africa is a continent with immense potential brimming with opportunity for growth, innovation and
Afrikaan ardii dandeettii guddaa qabdu, carraa guddaa, kalaqa akkasumas walta'insaan guutamteedha. Bulchiinsi keessan waan hariiroo saboota Afrikaa waliin cimsu keessattuu gama akka daldalaa barnootaa misooma irratti akka hubatu abdiin qabaa jette. Chibuuke Ekezeezi Naayijeeriyaa irraa yaada kenneen.
We are very very glad. We are happy that Donald Trump is coming to power. Thank God for
baaye gammadeera. Donald Trump gara angootti dhufu isaatti gammadeera. Akkasumas guddina teknoolojii deemaa jiruuf waaqayyoon an galateeffadha. Akkasuma Elon Musk'iif duula na filadhaa tokko keessatti Elon Musk'iin argeera. Akka hojjetoota duula filannoo isaa keessaa tokkootti. Kanaafuu sun yeroon hojii jalqabu isa gargaara. Yoo konkolaataa humna aduun hojjetu sana hunda oomishuu danda'an beektaa teknoolojiiwwan dhala namaa gargaaruu danda'u. Wantoota nu barbaannu keessaa kunneen akka dhufu ni eegna. Kanaafuu nuti Afrikaanotas jirruu fi jireenyi salphaa akka nuuf ta'uu fi isatti amanna. Akka inni kana taasisu amantaa irraa qabna.
Ames Karanja Keeniyaa irraa yaada kenneen.
Now I hear your agenda is to make America great again. That's a
Ajandaan keessan Ameerikaa ammas guddoo taasisuu akka ta'e nan dhagaa. Sun ajandaa gaariidha. Tarii Ameerikaa ammas guddoo gochuun akka danda'amuuf ammas addunyaa fi keessaa qabaachuu akka danda'amu sitti himuu nan danda'a. Karaan Ameerikaa deebistee guddiftu tokko baasii jireenyaa hir'isuudha. Ameerikaanonni nyaata akka bitachuu danda'an gochuudha. Lammiilee keenya waliin daldaluudhaan Afrikaanota waliin daldaluudhaan Ameerikaa ammas guddoo taasisi. Kun taanaan nuti bu'aa argannaa uummanni keessanis mi'a gurgurtaa bitachuu danda'a.
Grace Kamau Keeniyaa irraa akkas jetteetti.
We wish to urge him in his quest to make America great that he.
Waan isa gaafachuu hawwinu Ameerikaa guddaa gochuuf carraaqqii taasisu keessatti Afrikaa deeggaruu itti fufuu isaati. Kunis karaa sagantaa kan akka misooma sadarkaa addunyaa kan Ameerikaan qabdu yookaan USAID'n. Hojii gaggeeffamaniin Afrikaa baay'ee waan gargaaranii fi sadarkaa jireenya uummata Keeniyaa fi uummata Afrikaa fooyyessanii jiru. Kanaaf akka itti fufu hawwinaa jetteetti. Abdiraahmaan Roobalee Moqdishoorraa yaada kenneen.
President Trump, I urge you to recognize the immense potential of Africa.
President Trump dandeettii guddaa Afrikaa keessa jiru uummata ishee qabeenyaa ishee fi carraa ishee akka hubatu ni gaafanna. Afrikaan michummaa Yuunaayitid Isteets barbaaddi. Garuu tumsi sun walkabajuuf walqixxummaa irratti ijaaramuu qaba. Yoo Ameerikaan ijaarsaan bobba'uu dadhabde saboonni Afrikaa humnoota biroo irraa deeggarsa argachuun dhiibbaa Ameerikaa hir'isuu danda'a. Ameerikaan Afrikaaf Soomaaliyaa haqummaa fi walqixxummaan akka laaltu nan gaafadha. Wal wajjin hojjechuun bu'aa gammadachuu guddisuu dandeenya.
Easter Chenway Naayijeeriyaa irraa akka jetteetti.
You should stop illegal immigrants coming to the country. You should try and make America be great the way it was.
Godantota seran ala garabiyya satti sensi suda buqaba. American akka kanan dura turtetti gudda akka taatu yaalu qaba jette jirti. Hawira Watanwari Kenyara yaada kennen.
I look forward to more friendly business terms and policy.
Hala daldalafi imammata daldala caalaatti micho maqabu bulchiisa kanarra biyyoota Afrikaa keessattu Keeniyaaf keessumaa oomishaalee alatti ergaman Keeniyaaf fayyadu hawwiidhaan eegganna. Kana malees akka salphaatti viizaa kennuuf caalaatti immoo namoota barnoota dabalataatiif deemaniif kennu sababaan isaa xiqqoo muddamtuu waan qabuuf jechuu kooti.
Said Nabadons Moqadisho Somaliyaarra akkas jedhe.
The elected president, you are a businessman and we hope this time you will consider.
Presidentin filatamte ati nama daldalaa waan taateef yeroo darbe caalaa yeroo kana akka gaariitti ilaaltee Somaaliyaa keessatti investimentii akka yaaddu abdii qabna. Deeggarsa Ameerikaaf daldala Ameerikaa Somaaliyaa keessa jiru nu barbaachisa. Pirezidaantii filatame kun dursatti kennuudhaan egeree keenya irratti dhiibbaa akka uumuu fi baay'ee walitti dhiyeenyaaf michooma akka qabaannu abdiin qaba.
Dhumarrattis Naayijeeriyaa irraa Blessing Inogwekean akka jettetti.
I believe you will come in and work in the United States of America.
Innis seenee United States of America keessatti hojjatee bakka fooyya'aa akka taasisu nan amana jetteetti.
Doonaald Tiraamp walga'ii dinagdee addunyaa irratti karaa marsariitiin haasaa dhageessisanii jiran gabaasa kana laalchisuun qindaa'e Baffaqaaduu dhiyeessa.
Doonaald Tiraamp walga'ii dinagdee addunyaa irratti fuula biyyoottan dinagdee addunyaa sochoosan duratti karaa marsariitiin dhiyaachuudhaan gabaa guddaa addunyaa keessatti akkaataa hirmaannaa Yuunaayitid Isteetsi irratti haasaa taasisaniiru.
My message to every business in the world is very
Erganani business addunyaaf qabu baaye salpada kotta United States keessatti oomisha keessan oomisha taxi yookaan dilala addunyaarra satiqqaate sinif kennina oomisha keessa United States keessatti oomishattan yoo ta'es mirga keessani wanti salpaan dilala yookaan taarifa sin kaffalchisna.
Ergan Tiraampi walga'ii Davos kanarratti dabarsani biyyoottan addunyaa warreen dinagdeedhaan dagaagan qabanu isa biyyoottan hedduu hirmaachisu yookiin maltilaateraalizim jedhamurraa adda kan ta'eedha. Bakka biyyoottan addunyaa gurguddoon dhimma eegumsa naannootii fi dhimma aniisaa akkasumas roqomsa siyaas dachee dabalatee qormaataawwan addunyaatii fi naannoowwanii irratti xiyyeeffatanii akkaataa haala jireenyaa salphaa taasisuu irratti dubbatanu. Tiraampi garuu yaada hariiroo haqa qabeessaa jedhamuun waa'ee dhimma chaayinaa irratti kan xiyyeeffatan. Walga'icha irratti kan hirmaatanii itti aanaa pirezidaantiin biyya chaayinaa Deng Xiaoping ejjennoo mootummaa Beijing ibsaniiru.
Addunyeessamuun dinagdee yookaan globalization kan jennu bu'aa guddina hawaasummaaf tarkaanfii teknoolojiiti. Kanaafuu dhaabuun hin danda'amu. Balbala cufatanii ofirraa ittisuun rakkinni sun akka hiikamuun taasisu. Lolli daldalaa eenyuun hin fayyadu. Carraa dinagdee addunyaa gara gulantaa gaarii ta'etti tarkaanfachiisnee socho'aa hundammataa fi itti fufinsa kan qabu taasisuutu nurra jira.